ki, oranın sakinlərini hörmətlə sevindir. Qorxunu ürəklərindən qaldır. Sənin Bəni Təmimə söyücü olmağı xəbərin mənə çatdı. Haman tayfa ki, bir ulduzu batmamışdan bir ayrı ulduzu parlayar. Cahiliyyət və İslam zamanı bir kimsə onlara əl uzatmaqda qabağa düşmədi. Onlar biz ilə tayfa və yaxınlıq varlarıdır. Bizlərə o yaxın olmaqda və birlikdə savab və ayrılıqda günah vardır. Ey Əbul-Əbbas, hər pis ya yaxşı əgər sənin əlindən baş verir, Tanrı onun cəzasını versin. Onlar ilə keçin, sənlə biz işdə və danışmaqda arxadaşıq. Ocur ol ki, mənim sənə xeyirli cümanım olsun və fikrim sənin haqqında sust olmasın. Salam o kimsələrə ki, salama layiqdirlər. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə sözü tapşıracaq Höccətül-İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarına və görəcəyik bugünkü verilişimizdə Hacağa Seyid Əhməd Səadəti cənabları hansı bir xütbə haqqında bizim için izahatlar buyuracaqlar.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, salam əz eləyəm. Əz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərindən Nəhcül-Bəlağə bulağı bu verilişdə 124-cü xütbəni 2-ci bölümün Kəmir Əl-Müminin ağa bu xütbənin 2-ci bölümündə amuzeş verirlər İslam əsərləri, mənəviyyətləri gərək nə cür olsun? Nə cür ürəkləri namadə eləyələr Allah məhzərlər? Belə buyurlar, Allahın dostun, əgər dünya şəmşirinin altından qaçasız, ahirət şəmşirindən əmanda qalmayacaqsız. Siz ərəblərin bölgüsüz, şərafət, Və nəcabətli insanlar sizsiz, əgər qaçasız həm Allahın qəzəbi və zilləti həmişəki sizi bürüyəcək və həmişə düşmənin əsgərlərinin qabağında başyalçaq olacaqsız. Onlar ki, düşmən qabağından qaçaylar öz ömürlərinə artırmayıblar və özləri ilə və ölümlərinin arasında heç mane yarada bilməyiblər. Ölüm vəxti yetişdi aparmalıdır. Aya kimdir ki, cəhadə tərəf ürəyi bağlı yola və təbəssümlə, nəşat ilə və sönməxliqlə Allah tərəfinə hərəkət eləyə və cəhad eləyə? Onlar deyir ki, su talısıyacaq qaçaylar, susuzdular. Və onlar deyir ki, behişt talısıyacaqdılar, bilsinlər ki, behişt sizin neyzələrinizin sayəsinin altındadır. Qudrətli və dilavər və şücaətli insanların neyzələrin altındadır behişt. Bugünləri müharibə günüdür. Ürəklərinizi amadə eləyin. Allaha ürək bağlayın. And olsun Allaha. Mən bu şamilərin üstünə hücum çəkməkliyə o qədər ürəyim tələsik, o qədər müştaqəm, elə bil bu şamilər öz evlərinə qayıtməkliyə müştaqdılar. Ondan da çox müştaqəm. Tacidə müharibə meydanına Və bu şam əsgərlərin qana boyuyam. Allaha and olsun və Allahdan istəyək ki, bar xudaya, əgər şamilər həqqaniyyət dalsıyacaq getməyəcəklər, bunların cəmlərin bir-birlərindən ayır və pərakəndə ilə bölüm-bölüm elə. Və bunların arasında ixtilaf yarad, təfrəqə yarad. Çünki bunlar istəyirlər Allah dininin qabağında əsgərlik eləyələr. Xudaya, bunları öz xətalərinə xatir, əgər Bağışlanmalıdır, istəyirlər bağışlanırlar, hidayət elə və əgər xətalərindən əl çəkməyəcəklər, həlakətə çatdır və biz də istəyək Allahdan ki, Allah bizi düz yolda sabit qədəm eləsin və həqqəm oğlamız ağa Əli ibn Əbi Talib həzrətləri.
Minnətdaram Hacağa Seyid Əhməd Səadəti cənablarından buyurduğu izahatlar üçün və həmçinin siz hörmətli dindaşlarımızdan ki, bizi dinləyirsiniz və bizimlə yoldaşlıq edirsiniz. Əzizlər, Nəhcül-Bəlağə bulağı başlıqlı verilişinin hələ də davamı vardır. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə bir məktubdan qulluğunuza danışacağam və bir neçə sətrinin tərcüməsini oxuyacağam ki, Həzrət Əli əleyhissalam bir sıra varilərinə yazmışlar. Həzrət buyurmuşlar, Tanrıya həmd və sitayiş və Həzrət Peyğəmbərə salamdan sonra, sən hakim olan şəhərin adamları sənin işlərindən şikayət ediblər. Bunu düşündüm ki, onlara yeri deyil ki, sənə yaxınlaşsınlar. Çün onlar müşrikdilər. Uzaqlandırmaq və zülmdə yaxşı deyil. Niyə ki, biz ilə elğar bağlayıblar. Yolu budur. Hörmətlə şiddəti onlara yerli biləsən. Yumuşaqlıq ilə daş üzlülüyü özündə şuar qıl. Həm də yumuşaq ol. Onlara yaxın olmaq ilə iraq cəzmə və orta yolunu götür. İnşallah ki, Allah sənə yardımcı olar. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, əziz din bacı qardaşlarım. Beləliklə, burada bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişimiz sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçaları. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
حجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائي
ك Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletinini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ehtiyacından daha çox vaksin depolaması kütləvi soyqırımdır. Azərbaycan Respublikası Parlamenti Baydenin mövqeyinə sərt münasibət bildirib və Ermənistanın istefada olan baş naziri Fransa prezidenti ilə müxtəlif mövzular haqda telefon danışığı aparıb. İndi isə təfərrüatıyla. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Amerikanın ehtiyacından daha artıq vaksin depolamaqda günahlandırıb. Zərif bütün ölkələrin koronavirus peyvəndlərinin paylanması istiqamətində birgə hərəkət etməsinin zərurliyini vurğulayıb. Sanksiyalar səbəbilə İran başda olmaqla bir çox ölkələr bu mübarizədə tək başına mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalıblar. Qlobal COVID-19 pandemiyasına qlobal vaksinasiya proqramı ilə cavab verilməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ehtiyac duyulandan daha çox peyvənd var. Vaksinin bu cür tədarükü soyqırımdır, deyə Zərif Twitter hesabında yazıb. İranda 3 ayədək koronaya qarşı vaksinin böyük bir hissəsi istehsal olunacaq. Bunu İmam Xümeyni Rəhmətullah Fərmanının icra qərargahının rəisi Məhəmməd Moxber deyib. İmam Xümeyni Rəhmətullahın Fərmanının icra qərargahı iyulun sonlarına dək təqribən 12 milyon, avqustun sonuna dək isə təqribən 30 milyon dozada Kovo İran bərəkət vaksini istehsal edərək əhalinin vaksinasiyası üçün İranın Səhiyyə Nazirliyinə təhvil verəcək. Kova İran bərəkət vaksininin istehsal prosesi qənaətə bəxşdir. Bütün xalq bu vaksindən yararlanacaq, deyə Məhəmməd Moxber bildirib. Kova İran bərəkət vaksininin insan üzərində üçüncü sınaq mərhələsi bugün layihə nəzarət edən infeksiyon xəstəlikləri üzrə mütəxəssis doktor xanım Miyunu Möhrəzin peyvənd olunması ilə başlanıb. Bu mərhələdən sonra sözü gedən vaksinin istifadəsinə start veriləcək. İsrail rejimi Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilmiş bölgələrində tətbiq ediləcək xüsusi layihələrdə iştirak edəcək. Bunu İsrailin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri George Dick ARB 24 kanalına müsahibəsində bildirib və qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikasının azad etdiyi ərazilərdə yenidən qurma layihələrinə diqqət yetirilməsi vaxtıdır. Tel Aviv yenidən qurma işlərində Azərbaycan Respublikasının yanında yer almağa tələsir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası İşğal altında olan ərazilərinin azad edilməsində İsrail rejimi istehsalı olan silah-sursatlardan geniş şəkildə istifadə etdi. Bu arada bir qrup Azərbaycanlı Tel Avivlə əməkdaşlıqlardan narazıdır. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1541 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 2245 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxmış 29 nəfər vəfat edib. İndiyədək Azərbaycan Respublikasında ümumilikdə 313.006 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 279.179 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.371 nəfər vəfat edib. 29.456 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları Erməni soyqırımının Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti tərəfindən rəsmən tanınmasını tarixi və qəbul edilməz bir səhv hesab ediblər. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları ötən gün Joe Bidenin Erməni soyqırımının rəsmən tanınması barədəki mövqeyini pisləyərək onu tarixin təhrif edilməsi adlandırıblar. Türkiyəyə dəstək verən Azərbaycanlı deputatlar vurğulayıblar ki, Amerika hökuməti ilə müxtəlif hökumətlər tərəfindən erməni soyqırımı barədə bəyanatların verilməsi Türkiyəyə və Azərbaycan Respublikasına siyasi təzyiq tətbiq etmək üçün bir vasitədir. Ermənistanın istefada olan baş naziri Fransa prezidenti ilə Dağlıq Qarabağ başda olmaqla Cənubi Qafqaz zonasında baş verən hadisələr barədə telefonla danışıb. Sputnik bildirir, Nikol Paşinyan Osmanlı dövründə baş verən 1915-ci il hadisələrini erməni soyqırımı kimi tanıdığına görə Emmanuel Macrona təşəkkür edib. Macron da erməniləri dəstəkləməyə davam edəcəyini bildirib. Tərəflər Dağlıq Qarabağ məsələsinin Minsk qrupu çərçivəsində həll edilməsini təkid ediblər. Qeyd edək ki, Ermənistanda 20 iyun tarixində növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu səbəblə Nikol Paşinyan istifa verib və yenidən namizədliyini irəli sürəcək. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında üç tərəfli saziş imzalandıqdan sonra Ermənistanda siyasi böhran yaşanır. Bir çox erməni bu sazişin milli mənafilərə zidd olduğunu düşünür. Bağdatda İbn Əl-Xətib xəstəxanasında baş verən partlayışın qurbanlarının sayı artıb. İraq Daxili İşlər Nazirliyi ötən gün bildirib ki, oksigen balonunun partlaması nəticəsində Bağdatda İbn Əl-Xətib xəstəxanasında baş verən hadisənin qurbanlarının sayı 90, yaralıların sayı isə 110 nəfərə çatıb. Bundan öncə ölənlərin sayı 27, yaralıların sayı isə 46 nəfər elan olunmuşdu. İraq prezidenti Bərhəm Sali hadisədə şübhəli bilinən şəxslərin məsuliyyətə və istintaqa cəlb ediləcəyini bəyan edib. İraqın baş naziri hadisə ilə bağlı ölkədə 3 gün ümumi matəm günü elan edib. İranın xarici işlər naziri də Bağdatda koronavirusa yoluxanların müalicə edildiyi xəstəxanada baş verən partlayışla bağlı İraq hökuməti və xalqına baş sağlığı müraciəti göndərib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Müqəddəs Məşəd şəhərində havanın temperaturu 27, Təbrizdə və Ərdəbildə 23, Biləsuvarda 17, Astarada isə 18 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 16, Gəncədə 15, Lənkəran və Şuşada 18, Naxçıvanda isə 21 dərəcə olduğu aldığımız hava məlumatları sırasındadır. Bugün bazar ertəsi günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il aprel ayının 26-sıdır. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Ordubehşt ayının 6-sı, Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il mübarək Ramazan ayının 13-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:39, axşam azanı isə saat 19:44 dəqiqədə səsləndiriləcək. Haberleri dinlediniz. Dikkatinize göre teşekkür ederim. Allah amanında.
Günün siyasi izmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla. Salam dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Aran radiosundan qulluğunu sayıq günün siyasi icmalı ilə. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi ABŞ prezidenti Joe Biden 1915-ci il hadisələrini erməni soyqırımı kimi adlandırdı və bunu öz bəyanatında səsləndirdi. Türkiyə rəsmiləri bu məsələyə çox sərt etirazlarını bildirdilər, istər Türkiyə prezidenti olsun, istər Türkiyə Xaricişlər Nazirliyi olsun və digər dövlət rəsmiləri, eləcə də Türkiyə ictimaiyyəti və Türkiyə xalqı bu məsələyə öz sərt etirazlarını bildirirlər. Onlar deyirlər ki, 1915-ci ildə erməni soyqırımı baş verməyibdi, sadəcə olaraq müharibə baş vermişdi və orada hər iki tərəfdən itkilər olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası rəsmiləri də bu məsələyə öz etirazlarını bildirdilər, öz təəssüflərini bəyan etdilər. Azərbaycan prezidenti ilə Türkiyə prezidenti telefon vasitəsilə danışıq apardı və Azərbaycan dedi ki, biz Türkiyənin mövqeyini dəstəkləyirik, Türkiyənin yanında olduğunu biz hər zaman bəyan etmişik və Amerika qarşısında bircə addımların atılması ilə bağlı hər iki ölkənin başçıları telefon danışığında məsələni müzakirə eləyiblər. Bundan sonra vəziyyət necə olacaqdı? Türkiyə ilə Amerika münasibətləri gərginləşəcəkmi? Bu Türkiyə ilə Amerika münasibətlərinə nə qədər təsir buraxa bilər? Bu mövzu haqqında istərdik söhbətlə hörmətli ekspertimiz, politoloq Roşan Qasımov cənablar ilə. Roşan bəy, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm. Roşan bəy, söhbətimiz ABŞ prezidentinin bəyanatı haqqındaydı. Bildiyiniz kimi 1915-ci ilin hadisələrini Joe Biden soyqırım kimi adlandırdı və Türkiyə rəsmiləri, Türkiyə ictimaiyyəti, Türkiyə xalqı bu məsələyə öz etirazını bildirdiyiniz zaman da Azərbaycandan da etirazlar gəldi. Sizin fikrinizsə Amerika prezidentinin bu bəyanatından məqsədi nədir?
Bilirsiniz necə, mən sizə bir söz deyim də, bugünkü gündə belə götürsək, Amerika dövləti, yəni bütün vəzirlərlə Ermənistanı çalışır ki, müdafiə edəsin. Yəni, hər hansı bir vasitələrlə, hər hansı bir problemlərdən Ermənistanı vəziyyətdən çıxarsın. Çünki bilirsiniz ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan yavuşlu şəkildə uduzub və bu uduzmağının da nəticəsində bu günləri onu rehabilitasiya edən qüvvələr var. Yəni, dünyanın müxtəlif dövlətləri var ki, Ermənistan dövlətini istəyirlər ki, yenidən bir revanş götürsün, yenidən bir irəliyə çıxarsın.
Bəli.
O cümlədən də Ermənistan bir, iki, iki, üç daha doğrusu böyük müsəlman dövlətinin ətrafında bir yaradılmış bir dövlətdir və bu dövlətin artıq varlığı sual altına gəlir. Əgərləri bugünkü gündə ən aktual mövzulardan biri olan Zəngəzur dəhlizi ilə İran, Türkiyə, Azərbaycan da gələcəkdə bu dəhlizə qoşulacaq və böyük bir ticarət məkanının yaranmasına səbəb olacaq bu dəhliz fəaliyyətə başlasa, Avropa Birliyinin hal-hazırda fəaliyyətdə olan o, necə deyərlər, birliyin iqtisadi gücü sarsılacaq. Ona görə də bu günləri bütün vəclə, istəyir Amerika olsun, istəyir Fransa olsun, istəyir Almaniya olsun, istəyir dünyanın digər dövlətləri olsun, bunun qarşısını almağa çalışırlar. Ki, yəni, bu Zəngəzur dəhlizi yaranmasın, yəni, dünyanın hal-hazırda bu dəqiqə Avrasiya qitəsinin ən aparıcı bir transit xəttinin yaranmasına imkan verməsinlər. Bütün bunlar da ona hesablanıb. Bugün Amerika Ermənistanı meydanda tək qoymamaq üçün, yəni ona bir daha belə addımla nümayiş elətdirir ki, biz səni dəstəkləyirik ki, gələcəkdə digər məsələlərdə Ermənistanın yəni Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyət göstərməməsi üçün mütləq lazımdır ki, Ermənistanın orada bir gücü lazımdır, Ermənistanın bir təpkizi lazımdır ki, həmin bu Zəngəzurdan yaranacaq iqtisadi o transit xətti fəaliyyət göstərməsi. Bax, bunlar elə hamısı buna hesablanıb ki, Amerikanın bu günləri, digər dövlətlərin bu günləri, yəni bu istiqamətdə həmin o mövqeyi müdafiə edirlər və Ermənistanı da burada revanş kimi qabağa veriblər. Onu müəyyən mövqelərinə dəstək olurlar ki, o da bu addımlarda gələcəkdə həmin o bugünkü o separatçı mövqeyli düşüncəli hökumətləri, dövlətlərə həmdəm olsun.
Aydındır. Rövşən bəy, deyirdilər, yəni ABŞ-da, Amerikada Joe Biden prezident seçiləndə bəzi siyasi dairələrdə belə deyirdilər ki, o erməni pərəstdir və Türkiyəyə qarşı, Azərbaycana qarşı mövqe sərgiləyəcəkdir. Və biz görürük ki, bax, bunun bir əlaməti üzə çıxdı nümunəsi, gəldi erməni soyqırımını rəsmiyyətə tanıdı və Türkiyə rəsmiləri deyirlər ki, əgər yəni bu baş verərsə ki, verdi artıq, Türkiyə rəsmiləri bundan öncə deyirdilər, xəbərdarlıq eləyirdilər ki, bu bizimlə ABŞ arasında münasibətlərə mənfi təsir buraxa bilər. Sizin fikrinizsə, bundan sonra Türkiyə ilə ABŞ münasibətləri hansı bir səviyyəyə inə bilər?
Bax, sizə bir söz deyim. Siz özünüz indi hər bir siyasət aləmini diqqətlə izləyən insanlarsınız. Son devirlər görürsünüz ki, artıq dünyada yeni bir, bunu əvvəlki çıxışlarında da qeyd eləmişdim, yeni bir iqtisadi məkan yaranır.
Bəli.
Bir qurum yaranır ki, yəni dövlətlərin vahid birliyi yaranır. Bu dedikdə eyni zamanda dövlətlər deyəndə daha çox burada müsəlman dövlətlərin birliyinin iqtisadi məkanı yaranır. Tək burada Türkiyə yox, tək Özbəkistan, Qırğızistan, Azərbaycan yox. Eyni zamanda ora gələcəkdə Pakistan, İran və yaxud digər dövlətlər də sözsüz ki...
Müsəlman birliyi yaranır da belə deyək, daha doğrusu.
Avropa Birliyinə yeni yaranan alternativ iqtisadi məkanda, bax, məsələn, Avropa Birliyində yaranan iqtisadi məkana bir fikir verin. Orada kimlərdən ibarətdir məkan? Ancaq xristiyan dövlətlərinin varlığından ibarət yaranan bir iqtisadi məkandır. İndi burada da Türkiyə dövləti və gələcəkdə Pakistan, İran və Azərbaycan və digər müsəlman dövlətləri ola bilər ki, Rusiya da ora daxil olsun, bəlkə müəyyən bir vaxtdan sonra başqa dövlətlər də ora daxil olsun, yeni bir iqtisadi məkan yaranır. Sözsüz ki, bunun nə Amerikanın xoşuna gəlir, nə də ki, Avropa Birliyinin xoşuna gəlir.
Aydındır. Yəni, bu iqtisadi birlikdən müsəlman dövlətləri arasında, eyni zamanda bu region dövlətləri arasında bu birlikdən qərb dünyası daha çox qorxu və istəyir ki, Ermənistanı bunların arasında müdafiə etsin birini.
Bəli, bəli, bax, həqiqətən də bu belədir. Yəni, bu günləri Ermənistanın çıxıb orada John Biden'in çıxış eləməsi və bildirməsi ki, bax, Ermənistanda 15-17-ci illər ərzində türklər tərəfindən ermənilərə qarşı soyqırım olub. Yəni, bu, bunun bir növ bariz nümunəsidir ki, artıq bunlar həmin o iqtisadi birliyin yaranmasından əndişələnirdilər. Çünki bu, necə deyərlər, hal-hazırda türk soy deyək, türk dilli dövlətlərin yeni yaranan iqtisadi birliyində, yəni onların birliyi fəaliyyəti nəticəsində meydana çıxan bir addım oldu. Çünki bu illər ərzində fikir versək, heç bir vaxt Ermənistana belə bir münasibət göstərilməmişdi. Müxtəlif sözlərlə, müxtəlif fikirlərlə ermənilərə bir... necə deyərlər, sığal çəkmişlər, amma bu səfər Amerikanın dövlət başçısının bu formada çıxış eləyib münasibət bildirməsi artıq yeni dönəmin, yeni münasibətlər dönəmin yaranmasına dəlalət edir.
Aydındır. Rövşən müəllim, Azərbaycanla Türkiyə prezidentləri danışıq apardılar, yəni prezident Əliyevlə Ərdoğan arasında telefon danışıq olmuşdu və Azərbaycan da öz təəssüfünü bildirdi. İndi bundan sonra Azərbaycan ABŞ-la münasibətində, yəni bu münasibətləri yenidən nəzərdən keçirəcəkmi? Bir bu və başqa sual da bundan ibarət ola bilər ki, prezidentlər danışıblar və deyiblər ki, biz bircə addım atacaq Amerikaya qarşı. Sizin fikrinizsə, Azərbaycan və Türkiyənin addımı reaksiyası nə ola bilər bundan sonra, necə ola bilər?
Yox, mən sizə bir söz deyim də. Ermənistan eyni zamanda da müstəqil dövlətlər birliyində təmsil olunur. Bax, Ermənistan artıq Rusiyanın təsir dairəsinə mərhələli şəkildə çıxmağa başlayıb. Ermənistan Rusiyanın təsir dairəsindən mərhələli şəkildə çıxma ərəfəsində Ermənistandakı yəni baş verən son hadisələri də nəzərdən qaçırmaq lazım deyil. O da yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, müstəqil dövlətlər birliyinin ərazisinə daxil olan müstəqil dövlətlərin böyük əksəriyyəti də müsəlman dövlətləridir və bunlar da türk dilli dövlətlərdən ibarətdir. Və gələcəkdə sözsüz ki, Amerika'ya karşı, Avrupa'ya karşı onların bu Ermenilere bile hemdem olmaları, Ermenileri bile müdafiye edemeli, onların müxtəlif adlar altında necə deyirlər, bir onlara köməklik göstermek istemeleri. Həmin o müsəlman dövlətləri var ki, Orta Asiyada olan türk dilli dövlətlər, Azərbaycan, Türkiyə və gələcəkdə bəzi dövlətlər də, Ukrayna kimi dövlətlər də bu prosesdə ola bilər ki, Türkiyə dövlətini və müsəlman dövlətlərinin və Azərbaycan dövlətinin bu mövqeyini müdafiə edəsinlər.
Aydındır. İnşallah ki, yəni bu məsələ qarşısında susmayalar, yəni həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə, həm digər ölkələrdə Amerikanın bu addımına qarşı bir tutarlı cavab verələr. Çox sağ ol deyirəm sizə, Rövşən müəllim. Təşəkkürümü bildirmək istərdim sizə.
Buyurun, buyurun. Mən həmişə də Rövşən müəllim bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, mən əvvəlki çıxışlarımda da və indiki çıxışımda da bir daha bildirirəm ki, Amerika istəsə də, istəməsə də artıq eniş devrini yaşayır. Yəni, artıq bir neçə illərdən sonra Amerika kimi super güc bir dövlətin mövcudatı sıfıra bərabər olacaq. Yəni, dünya artıq yeni düşüncə mərhələsinə qədəm qoyub. Artıq bu baş verənlər də hamısı bunun bir təzahürüdür və bir nümunəsidir.
Aydındır.
Qismət olsa yaşayarıq biz də bunu
bəli.
Görək.
Rövşən müəllim, Türkiyə prezidenti ilə ABŞ prezidentinin Avropada görüşü gözlənilir. İndi Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ümumiyyətlə Türkiyə dövləti tez yəni çeviklik var xarici siyasətində. Mümkündür bu günləri prezident Erdoğan bir başqa ölkənin başçısı ilə dalaşsın, amma sabahlar görsən ki görüşür. İndi burada da indi Türkiyə rəsmiləri ABŞ-a qarşı çox sərt danışırlar. ABŞ səfirini çağırırlar. İndi siz cuman edirsiniz ki bu sərt etiraz mövqeyi davam edəcək yoxsa Türkiyə prezidenti yenə də ABŞ rəsmiləri ilə görüşüb danışacaqdır və yaxında bir görüşü də gözlənilir.
Mən sizə bir söz deyim. İstəyir bundan sonra Amerika dövləti olsun, istəyir başqa bir super güc dövləti olsun. Türkiyə dövləti bugün yeni bir revanş mərhələsindədir. Yəni o, bugünkü bölgədə olan müsəlman dövlətləri ilə İstəyir İran olsun, istəyir Azərbaycan olsun, istəyir digər müsəlman dövlətləri olsun. Çox sıx bir təmasa keçib. Amerika isə, Amerika, ümumiyyətlə Amerika üçünsə, Türkiyə dövlətinin, Amerikanın təhs 2016-cı ildən bu günə qədər olan münasibətlərdə biz görürük ki, artıq təsir dairəsindən çıxıb. Məsələn, Erdoğan hakimiyyətinə qədər Amerikanın Türkiyənin üzərində böyük nüfuzu var idi. Erdoğan hakimiyyətə gələndən sonra Türkiyənin, Amerikanın mərhələli şəkildə təsir dairəsindən çıxması 2016-cı ilin o baş verən dövlət çevrilişinə cəhdindən sonra tam nəzarətindən çıxmasının şahidi olduq. Bugün Amerika artıq Türkiyənə bir gücü, bir təsir qalmayıb. Artıq çünki siz özünüz də görürük, biz hamımız görürük ki, Türkiyə özü artıq bir mərhələli şəkildə super güc dövlətinə çevrilmək ərəfəsindədir və bölgədə də müsəlman dövlətlərinin birliyinin formalaşmasında da daha çox böyük rol oynayır. İndi bu ərəfədə, məsələn, Biden ona müəyyən təkliflər edə bilər, müəyyən münasibətlərdə, hətta Zəngəzur dəhlizinin ertələnməsi üçün də ona təklifləri ola bilər. Bunlar hamısı hesablanıb, Türk bölülü dövlətlərin, ümumiyyətlə, müsəlman dövlətlərinin vahid iqtisadi məkanının yaranmamasına. Amma bu münasibətlərin yaranmaması yenə Avropa dövlətlərinin, Amerika dövlətinin və digər siyanist güclərin daha çox xeyrinə olardı. Amma sözsüz ki, mən inanmıram ki, Sayın Erdoğan bu münasibətlərdə onlara dəstək olsun, onların sözlərinə, yəni bir balaca baş verənlərdə ertələnməyə üstünlük versin.
Aydındır. Çox sağ olun Rövşən bəy. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə və sizinlə sağollaşmaq istəyirik.
Sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk və dinləyicilərimizə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, onlar bizi dinləyir.
Çox sağ olun.
Sağ olun, salamat qalın.
Allahın amanı. Allahın amanı.
Sağ olun, sağ olun.
Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz telefon xəttində hörmətli ekspert, politoloq, jurnalist Rövşən Qasımov idi Azərbaycan Respublikasından bizim verişimizə qoşulmuşdu söhbətimiz. ABŞ prezidentinin bəyanatı haqqındaydı. 1915-ci ilin hadisələrini erməni soyqırım kimi rəsmiyyətə tanıdı və bunu bəyanatında səsləndirdi. Bu məsələyə Türkiyə çox sərt etirazını bildirdi. Azərbaycanın da etirazlar gəldi. Biz bu mövzu haqqında söhbət edirdik ki, bundan sonra Türkiyə ilə ABŞ münasibətləri nə yerdə ola bilər? Yəni, bu münasibətlərdə gərginlik yarana bilərmi? Hörmətli ekspertimizin şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Hörmətli izləyicilər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radyosu.
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şəhərindən Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Hər vaxtınız xeyr olsun, gözəl günləriniz olsun, inşallah səmimi anlarınız olsun. Aran Radiosu ilk efir vaxtını davam etdiririk. Ailə haqqında gedən bir veriliş səslənəcəkdir, tanış veriliş, o da yaşa həyat verilişidir ki, hər gün ilə bu saatlarda sizinlə olur və müxtəlif mövzularla ailə həyatını dilçətməyə çalışır. İnşallah ki, xoşunuz gələcək. Buyurun, yaşa həyat verilişini də izləyin.
Layla evim eşicim, kızıl olsun
beşik. Burnum haçan yükseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ona siz düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Arkansa saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Arkansa saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısma.
Salam dostlar, Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq. Əziz dinləyicilərimiz, siz səslə eşidənlər efirdə Aran Radiosunun Yaşa Həyat verilişidir. Həftənin birinci günü, demək, iş həftəsinin birinci gününü biz başlamışıq. Hər birinizə uğurlu iş həftəsi arzu edirik, istəkli dinləyicilərimiz və can sağlığı arzu edirəm hər birinizə. Bu günlərdə söhbətimiz bizim sağlamlıqdan olacaqdır və mövzumuz beyin şişləridir. Beyində niyə şişlər, tumorlar əmələ gəlir, səbəblər nədir? Bununla əlaqədar bizim bu günləri bir mütəxəssis həkimimiz olacaqdır və verilişə canlı yayımdə qoşulacaqlar. Şişlərin haqqında bizə məlumat verəcəklər. Necə bu şişlərin qarşısını almaq olar? Həkimlər deyirlər, beyində şişlər iki hissəyə ayırd edilir. O şişlər ki, mənşəyi beynin özündədir, yəni beyində müxtəlif səbəblərə görə yaranıbdır. Buna birincilik şişləri də deyirlər. İkincilik şişlərinin mənşəyi də bədənin başqa orqanlarındadır. Məsəl üçün, tənəffüs orqanında əmələ gəlir bu şişlər və metastaz nəticəsində beynə yetişir. İkinci növ şişlər yaşlılarda daha çox görüşür. Hər iki şişin müalicə üsulları fərqlidir. Şişlərin bir sıra əlamətləri var. Qəfildən görmə qabiliyyətinin itməsi, zəifləməsi, keçməyən baş ağrısı, ürək bulanma və qusma kimi şikayətlər beyin şişlərinin əlamətləri ola bilər. Şişlər kəllə içərisində bir yeri işğal edir və buna görə də beynə təzyiq edir. Beynin müxtəlif hissələri fərqli funksiyaları yerinə yetirirlər. Buna görə də şişin yerləşməsinə görə bir-birindən fərqli kliniki şikayətlərə səbəb olur. Bölüşümüz devam edir. Programın 5. dəqiqəsindəyik. Biz Yaşa Hayat programı ilə sizinləyik. Aran radiosuna söhbətimiz beyin tumorları yaxud şişləri haqqındadır. Şişlər haqqında suallarınız varsa bizə ummalayın. Mən həkimlə canlı yayımda söhbət edəcəm. İlə birinci bağlantımız bizim qurulubdur. Mütəxəssis həkim cənab doktor Əltafi ilə Ərdəbil şəhəri ilə. Cənab doktor Əltafi, sizi mən salamlayıram. Çox sağ olun cənab doktor. Minnətdarıq ki, verilişimizə qoşulmuşsunuz. Söhbətimiz beyində tümörlər yaxud şişlər haqqındaydı. Cənab Əltafi, bizə buyurasınız, bu şişlər nədir və niyə yaranır?
Bəli. Beyində olan tumorlar ya şişlər demək olar iki hissədir. Bir sayı beynin öz əvvəliyyə tumorlarıdır. Yəni, bədən ayrı sistemləri kimi beyində də mümkündür. Sellular o nəzmdən xaric olalar.
Bəli.
Alalar və beyin tumoruna ya şişinə təbdil olalar. Çünki burada müxtəlif tumorlar var. Müxtəlif beynin hansı hissəsində olalar. Bəzisi xoş tumorlardır, bəzisi də ıslahın, qətxin tumorlar ya xərçəngdir. Yəni, bunlar beynin öz əvvəliyyə tumorlarıdır.
Birincilik tumorlar,
bəli. Bir sürü tumorlar da var, yox. Beynin bədənin ayrı hissəsindədir. Məsələn, ağciyərdə, prostatda, meydədə, dəridə, amma oradan qan təriqi ilə beynə atırlar. Mənə deyirlər, metastaz tumorlar. Yəni, xəstənin bir ayrı qismətində tumoru var. Tumor bədəndə yayılır və gəlir özün beyində də görsədir. Yəni, bu əsasdan beynin tumorların biz iki dəstə, ya beynin əvvəliyyə tumorları, ya beynin metastatik tumorlarına təqsim edir.
Bəli. Doktor, niyə yaranır, niyə bəzi insanlarda bu şişlər əmələ gəlir? Bunun səbəbləri nədir?
Bir sürü səbəblər ki, tanınıblar, onları mən adapara bilirəm, amma çox vaxtlar beynin tumoru ayrı yerlər kimi məlum olur.
Bəlli olmur.
Bəlli olur. Amma onlar ki, beyin tumoruna səbəb olurlar və bu illətlər tanınıb, bəzisin yani adaparadan. Bir sözü radiasyon səbəbində əmələ gəlirlər. Yəni, beyin qismətində radioterapi olunmuş olar, ya radiasyon müvadəəsində.
Yəni, bəzi xəstəliklərin o müalicəsi zamanı, o usullardan istifadə etdikdə bu beynə ziyanlıdır.
Bəzi xəstəliklər var beyin başda, boyunda, ki, onun müalicəsində radioterapi olunur. Yəni, radiasyon şüalarının istifadə olunur. Bu, bəzi vaxtlar onun üçün beyin tumorlarına səbəb olunmaq. Ya xəstə bir radiation mərəzində qərar tapar. Məsələn, bir sürü məvad, bir sürü intizarlar, bir sürü yerlərdə radioaktiv əmvadları var. Mümkündür bunlar...
Dalğalar da, o radioaktiv dalğaları.
Bəli, bunlar mürür zamanda mümkündür beyində o sellulları...
Hüceyrələr demək, bəli.
...və tumora sababılar.
Bəli.
Sigar təhmək özü bəzi tumorlarda... faktor tanınıblar. Yəni,
sigara çəkənlər.
Sigara içindən beyində bəzi tumorların rüşdü, bəşiyyüsü çoxdur o bitkilərə nisbət.
Bəli.
Bəzi üfunətlər, ya infeksiyonlar
bəli.
Biləyə bilərlər beyin tumorlarına səbəb olar. Bunların laf mühüm təmini yetəri üfunətidir. Yəni, onlar ki, AIDS xəstəlikləri var ya hələ AIDS əlamətləri tapılmıyor.
Bəli.
Qanlarında HIV virüsü var.
İTS, bəli.
İTS, bəli. Bunlar mümkündür beyin tumoruna müftələ olaraq.
Beynə
dəyən turumalar. Həqiqət turuma çox beynə dəyə, başa zərbə dəyənə.
Məsələn, qəzalar zamanı yerinə sən yıxılıbdır bir insan, başına travma zamanı.
Həm onlar ki, ilə müxtəlif illətlərinə beynini başlana zərbə dəyə. Mümkündür bu zərbələr çoxaldıqca, sonralıqda tumora müstəhət olalar. Hətta deyirlər, onlar ki, uşaqlıqda çox beynlərinə zərbə dəyə. İstiman ki, ayəndə də böyüyəndə bu xəstəliyə müxtələ olalar, yəni tumora.
Ehtimal çoxdur.
Bəli. Bir dənə mühüm şeylərdən də genetik bəhsdir. Yəni, bir sürü beyində olan tumorlar əsaslı genetiklidir. Yəni, elə xəstə dünyaya gələndən, uşaqlıqdan bu xətər vardır ki, tumor tutar. Bəzi xəstəliklər var ki, həm beyində, həm dəridə görsənir. Məsələn, neurofibromatoz xəstəlidir.
Bəli.
Xəstənin dərisində müxtəlif xallar, rəngli xallar var və ayrı simptomlarla buna diagnoz qoyurlar ki, neurofibromatozu var. Neurofibromatozu olan xəstə mümkündür beynində də həmin tumorlar əmələ gələ, beynin məxsusən dal hissəsində, dal hissəsində neurinomakrosik adında tanıdır. Yəni, mümkündür genetik yox. Hətta bəzi tumorlar görürük da bir ailədə hamısında bu tumorlar dərbaqa vardır.
Bəli.
Genetik məsələsində mümkündür beynində tumora...
Genetikin də təsiri vardır, bəh?
Bəli, təsiri vardır.
Təsirlidir.
Məxsusən olaraq ki, deyirəm, xəstələrin adı var. Neurofibromatoz, tuberosis, skleroz. Bunlar bir xəstəlik, yəni, təhbeyində də deyir. bədənin müxtəlif sistemlərində bunların mümkünü tumorları olmuş olan deyilə bu bəlkə bir mutasiyondan naşirə, yəni bu bədənlərinin genetik nəxşələri bir-birinə dəyib və nəsdən nəsdədə mümkündür bu intiqal tapa. Bir seri dərbaqa senayi, ya artificial yeməklərdə mümkündür bəzi məzadlar ola. Bunlar da
qido maddələrində, bəli.
Ehtimalı çoxaldır. Məsələn, onlar üçün senayi şirin eləyənlərdir. Bəzi yeməklərdə, bəzi işmələrdə şəkər əvəzinə başqa bir məvaddan istifadə edirlər.
Məsələn, şirinləşdirici maddələrdən süni olaraq, bəli.
Bunlar ehtimal verirlər, bunlardan da çox istifadə eləsə bilir. Mümkündür, beyin tumorun mərəzində dərbağa qərar tapa ki, məsələn, aspartam adında bir şirin eləyəndir. Bəzi yeməklərdə çoxdur və bu xətər ehtimal verirlər, mümkündür, tumora səbəb ola.
Bəli.
Mən siqarı da məncə təhsil edirəm, siqar bədəndən tumorlara səbəb ola və beyində də həmin tumor mümkündür. Beyin tumoruna səbəb olur.
Bəli. Doktor Altafi, bu xəstəlik, yəni tumorlar cinsiyyətdə, yəni fərqlidir, kişidə çoxdur, qadınlarda çoxdur, ya fərq etmirlər, hər ikisində eynidir.
Cinsinə, bəzi tumorlar var, məsələn, menenjiom adında tumor. Menenjiom tumoru, məsələn, qadınlarda çox təhsil. Metastatik tumorlar, yəni olar ki, məsələn, nalıb yerlən atırlar beynə, bunlar kişilərdə çox təhsil. Yəni tumorlar hərəsində bu cins fərqisi var, bəzi kişilərdə çoxdur, bəzi xanımlarda və bəzilə müsavi görsənir. Və bəzi tumorlar var, biz çox da uşaqlarda görürük.
Amma bəs uşaqlarda da olur.
Bəli, uşaq mümkün anadan olandan, hətta beynində tumor olmuş olar ya yaşından başlamaq. Yəni, qalıb xəstənin yaşına və cinsinə mümkün tumorların cinsi bir-birinə fərq eləyə və o özü ilə bərbaqa təhsilini tutulur. Yəni, bir dənə uşağın tumoru ilə böyüdün tumoru ya bir qadından kişinin tumoru mümkündür cinsində və şüvusunda bir-birinə fərqli
olur. Bəli, aydındır. Doktor Altafi, biz birazdan sonra yenidə sizinlə bağlantı qurarıq. Bu xəstəliyin əlamətləri, simptomları və müalicəsi haqqında bizə zəhmət olmasa məlumat verərsiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, hələlik. Efir vaxtımız davam edir. İstəkli dinləyicilər, verilişin bu məqamında sözü musiqiyə vermək istərdik. Cəfər Əhmədinin repertuarına müraciət etmişik. Güreş hansı mahnıdır? Dinləyək.
Ümitlerim sanki it. şəkərim sənsən, mənə naz etmə gən ay sevgilim, qismətimdənsən, inan mənimsən, mənə naz etmə gən ay sevgilim, gözəlim sənsən, şəkərim sənsən, mənə naz etmə gən ay sevgilim, qismətimdənsən, inan mənimsən, mənə naz etmə gən ay sevgilim.
Maraqlı bir mahnı dinlədik. İçtinəşli dostlar, sizə təqdim etdik. Aran Radiosundan, Aran Radiosu, Qəhrəmanlar Yurdu, Ərdəm şəhərinə sizlərə təqdim olunur. Canlı yayında Yaşa Həyat verilişi ilə siz dinləyək. Qayıdırıq əsas söhbətimizə, əsas mövzumuza. Biz bugünkü verişimizə beyin şişlərindən söhbət edirdik. Beyində tümörlər necə əmələ gəlir, səbəblər nədir, hansı simptomlar var? Bayaq biz həkimlə söhbət etdik. Birazdan sonra yenə də bizim söhbətimiz olacaq həkimlə. Amma hələlik indi verişin bu dəqiqələrində sağlam həyat, sağlam bədən hissəsini biz sizə təqdim edirik. Əməkdaşımız Xanım Xəyir ilə birlikdə. Xanım Xəyir, salamlayıram mən sizi.
Təşəkkür edirəm. Mən də siz salamlayıram, əzizlərimizi də salamlayıram. Bu vaxtınız xeyir olsun. İnşallah ki, hər zaman sağlamlığımızı qoruyaq. İnşallah ki, hər zaman sağlam yaşayaq və həyatımızı gözəl davamlandıraq. Bəli, amma inşallah. Bugünkü mövzunuz beyin şişlərindəndir və siz bu haqda əzizlərimizə izahat veribsiniz. Əziz həkimimiz də, mütəxəssis həkimimiz də gözəl məqamlara toxunublar, izahat veriblər, yenə də verəcəklər. Mən başqa bir məqama istərdim toxunam.
O da şişlərlə bağlıdır.
Şişlər və beyin xəstəlikləri ilə bağlı ki, əzizlərimiz necə eləyə